13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj vaš gost, današnji gost je naš kolega i književnik Petar Žebeljan. Dobar dan, dobrodošli.
Dobro te našao.
Hvala vam. Govorit ćemo o njegovoj najnovijoj knjizi, čiji je naslov Sabor srpskih velikana. Tu knjigu je objavila Laguna i ovo je nekako priroda nastavak iz prethodne knjige, čiji je naslov bio Sabor srpskih junaka.
Da.
U prethodnoj knjizi vi ste se bavili prvim i drugim srpskim ustankom.
I onom periodom do otprilike 48. 40. godine, tako, dok su bili živi ti koji su učestvovali u prvom i drugom ustanku.
Da, a ovaj period kojim se bavite u ovoj knjizi, Sabor srpskih velikana, jeste sa graničnim godinama 1848. 1918. Dakle, kraj.
Praktično 70 godina, da, jedan period, da.
Da, i kako je došlo uopšte do ideje da radite jednu ovakvu knjigu koju bismo žanrovski mogli označiti kao leksikon, o tome ćemo kasnije govoriti, da. I o načinu na koji ste dolazili do građe. Dakle, čija je inicijativa bila da se uradi jedan ovakav priručnik za sve one koji bi možda na jedan malo lakši način ulazili u srpsku istoriju?
Da. Pa, moram da kažem, mada je to možda i neskromno, da sam ja generator te ideje. A zašto? Zato što sam, čitajući razne knjige, a poglavito i ove enciklopedije i ove priručnike, leksikone i tako dalje, video da ima mnogo pase tekstova koji su zastareli. Ne kažem da su oni nisu tačni, ali da su na neki način zastareli. Interesovanje za njih i njihovo stvaralaštvo je nekako utihnulo ili je skrajnuto zbog nekakvih drugih razloga. Tako da sam pomislio da je dobro da se napravi jedna, prvo je bila Sabor tih srpskih junaka, potom ova druga knjiga, Sabor srpskih velikana, da to bude nekakva inicijalna polazišna tačka za sve one koji su zainteresovani za prošlost srpskog naroda i onih koji su živjeli sa Srbima u istoj državi. Naime, Mnoge od tih ličnosti su došle prosto u Srbiju zato što je Srbija se nekako pokazala kao neka vrsta Pijemonta za južnobalkanske narode i to je bilo vreme oslobađanja i Srbije tu, i ove Grčke i ne znam kasnije drugih ove naših pokrajina i naroda. Tako da je postojala potreba da se na neki način napravi pregled onoga što se događalo i da se istaknu najbitnije ličnosti iz tog perioda. Naravno, ja sam enciklopedija kao vrsta knjiga su dosta stare, čak sežu do antičke Grčke, pa ne znam, potom stari Rim, pa imate Plinije stari, pa Varon, pa potom tu su i prvi u univerziteti srednjevekovni u Italiji, u Francuskoj, Bologna, ne znam, Sorbona i tako dalje. Suda se tu javljaju te vrste knjiga zato što su bile neophodne za sve one koji proučavaju određen period ili prosto ljubopitljive čitaoce. Potom u 18. veku imamo francuske enciklopediste koji su veoma značajni. Tu se pojavljaju zatim enciklopedija Britanika, pa onda La Rousseau enciklopedija i tako dalje. Drugi, svaki narod je praktično koji je imao razvijeniju malo kulturu, se potrudio da napravi neku vrstu leksikografskih
edicija tog tipa, da.
Međutim, šta sam ja tu još uradio? Video sam čitajući te razne enciklopedije i leksikone da ima dosta ličnosti koje nemaju nikakav kontakt, nisu imali sa Srbijom, sa srpskim narodom i onima koji su živjeli u Srbiji. Tako da procenio sam da za njihovu sudbinu, za njihov rezultat, ako ga ima, a bilo je i one koji su imali male rezultate, a ipak su ulazili u taj korpus tih odabranih ljudi o kojima sam ja nešto napisao, zato što su bila takva vremena, na primjer, kad je reč o Novoj Jugoslaviji, posle 45. godine, pravljene su te knjige i u njih su stavljani prema nekakvom kriterijumu koji se zove republički ključ, prosto da bi se napravila neka ravnoteža, balans, tako da su im zastupljeni svi narodi. E sada, mene je interesovao u prvom redu...
Vrednostni kriterijum je retko manj.
Da,
nije bio uvek zadovoljen.
Bilo je na štetu estetskog kriterijuma, neki su ljudi se našli tu, ali dobro. To su neka vremena prošla i onda je, naravno, tu treba pomenuti izuzetno veliko obimno izdavačko pregalaštvo Srpske Jugoslovenske akademije znanosti i umetnosti i Leksikografskog zavoda iz Zagreba, koji čitam niz tih enciklopedija, opšte enciklopedija, enciklopedija Jugoslavije, pa onda, ne znam, druge stručne, posebne o slikarstvu, o muzici, o vojsci i tako dalje i tako dalje. Prosveta iz Beograda je objavila tako negde u postratnom periodu dve dvotomnu malu takozvanu enciklopediju koja je tako opšte tipa. Ona je kasnije preštampana, doštampano je još novi izdanje. Tako da imamo to. Novi Sad je, na primjer, takođe objavio taj leksikon jugoslovenskih pisaca, veoma značajna knjiga za našu književnu kulturu. I što je čudno, postoji enciklopedija, Novosadska enciklopedija se zove. To je jedan korpus od, čini mi se, 12 ili 15 knjiga, ne mogu sad tačno podatak da dam, koja govori o Novom Sadu, o svemu što je bitno za Novi Sad, a nju je uradio dr. Dušan Popov, to je brat Raše Popova, na primjer. Jedan ovako pregalac, baš bio je i u Matici istaknuti i tako dalje i tako dalje. To su, znači, te ljude, bitno je, ja sam propustio sam da kažem da je prva neka enciklopedija koja sa ovog tla potiče je opšta enciklopedija profesora doktora Stanoja Stanojevića. To je kao sve znanje neko, objavljeno je 1925. do 1929. Četiri knjige, svake godine po jedna knjiga. I ta njegova enciklopedija ima izuzetno važno mesto u našoj kulturi. Naravno da posle su došle i druge novije knjige koje su doneli nove uvide, nove procene, nove valorizaciju i tako dalje.
Ali dok enciklopedija zastareva ipak...
Pa, događa se, da.
Da.
Neminovno, da.
U tom nekom međuprostoru do objavljivanja dopunjenih izdanja ili novih knjiga tog tipa, vredno je imati ovakvu knjigu kako ste vi uradili.
Tačno, da. Ovo nije rađeno po kriterijima kako se rade enciklopedije. Zašto? Zato što prvo male su moje snage da tako mogu da napravim nešto, ali ja sam ovo shvatio kao pravljenje inicijalnog nekog sumaruma koji će podstaći za one koji pokazuju interesovanje da potraže neke druge monografije, studije analitičke o pojedinim ličnostima ili pojedinim pojavama društvenim u kulturi. Ja sam se opredelio za redukovanu neku predstavu koja može da podstakne čitaoca da posegne za nekim drugim knjigama i da tako obogati svoje znanje.
463 delatnika su, mislim, naišla sam na taj podatak, su u ovoj knjizi. A ja bih vas zamolila, pošto predahnemo, da nam iščitate jednu od odrednica, da vidimo kako to zvuči i kako se građa otvara na stranicama posvećenim određenom čoveku.
Evo, ja predlažem da pročitamo.
Da predahnemo, Petre, vreme za predah. Sad moramo malo i da čujemo muzike.
Aha, dobro, a ja nisam to shvatio.
Da. Nastavljamo naše razgovore o Saboru srpskih velikana. Petre, odabrali ste deo, pa da čujemo.
Ja bih vam pročitao sada jednu odrednicu o jednoj zanimljivoj gospođi koja se zove Delfa Ivanić. Delfa, čudno za nas to ime, lično ime, ali u 19. veku i načito posle i pre sredine veka i kasnije, bilo je dosta pod uticajem naše crkve, tih nekakvih crkvenih imena, tako da, na primjer, malo ko zna da se Branko Radičević zvao Aleksije, znaš, tako. Ne znam, druge su imali druga nekakva vizantijska, odnosno grčka, novogrčka imena i tako dalje, naravno iz Biblije, iz ove lektire. A Delfa Ivanić je srpska slikarka, sa koleginicom Nadeždom Petrović inicirala je osnivanje kola srpskih sestara 1903. godine. One su bile prve i najistaknutije članice ovog prosvetnog, patriotskog, kulturnog, vanstranačkog i humanitarnog društva. Pored njih dve istaknute u ovom društvu bile su i Katarina Milovuk. Tu treba da kažem da je to jedna devojka koja je sa 19 godina došla u Srbiju i odmah je postavljena za direktorku ženske gimnazije, na primjer, 19 godina. Zatim Draga Ljočić, lekarka, Anđelija Stančić, a i Branislav Nušić i Ivan Ivanić. Branislav Nušić je bio izuzetno aktivan, on je čak i dao naziv, ime ovoj organizaciji Kolo srpskih sestara, to je njegovo. Shvatanje potrebe da se sprovedu organizovanije akcije na teritoriji stare Srbije i Makedonije naraslo je posle propasti Lindenskog ustanka 1903. godine. Do tadašnja nacionalna borba u tim krajevima bila je vidljiva samo kroz delanje srpskih konzulata u Prištini, Skoplju, Bitolju i Solunu. Politička i intelektualna elita rešila je da se samoorganizuje i formira različita građanska udruženja sa idejom podizanja svesti o nacionalnoj pripadnosti srpskom narodu kako na jugu pod turskom vlašću, tako i na severu i zapadu pod Austro-Ugarskom carevinom. Osnivačka skupština udruženja održana je 28. augusta 1903. godine u sali restorana Kolarac na Pozorišnom trgu, a to je sada Trg Republike u Beogradu. Osnivačku skupštinu podržalo je na trgu oko 3000 žena. Ime udruženju, kao što sam rekao, dao je Branislav Nušić. Posle formiranja započeto je organizovanje lokalnih odbora u Kraljevini Srbiji. Glavna aktivnost kola sastojala se u prikupljanju novčane i druge pomoći koja je deljena ugroženom narodu u neoslobođenim krajevima i održavanju tromesečnih kurseva za dobrovoljne bolničarke. Do početka Balkanskih ratova bilo je obučeno 1500 volonterke koje su stavljene na raspolaganje vojnom sanitetu. Ove aktivnosti su nastavljene i u Velikom ratu. Neke članice kola srpskih sestara stradale su tokom rata zbog svog rodoljublja i humanosti, a među najbrutalnijim su ubistva članica Vranjskog odbora koje su izvršili Bugari na gradskoj pijaci kada su nožovima iskasapili 5 žena.
Vi ste ženama posvetili veliku pažnju. Evo danas govore, nema žena u žirijima našim, odlučuju samo muškarci. Te žene dižu glas u ovim vremenima. A evo u saboru srpskih velikana u tom periodu gde su po pravilu žene bile
marginalizovane. Da.
Marginalizovane uz preslicu, a muškarci uz oružje, je li tako? Tako, to je neka vrsta podele bila i vladala je u tom u domaćinstvima. Žene imaju veliku ulogu, bar ove žene koje su zaista zadužile srpsku kulturu. Da. Osim poklanjanja pažnje ženama, vi, pored Srba, poklanjate pažnju i pripadnicima drugih naroda, da, koji su također učestvovali u nečem što se zove formiranje srpskog nacionalnog bića, srpskog, da, identiteta. Tako pa je. Bilo bi dobro da pomenemo i neka imena.
A jeste, ja sam, to je istine radi, ne može se to nikako preskočiti i zaboraviti, zato što je doprinos tih ljudi izuzetno značajan. To su ljudi koji su došli sa visokih škola, završili kao lekari, pravnici, doktori ovoga, medicinari i tako dalje. I oni su prosto, postoji jedna rečenica koja se često čuje, naročito sada u poslednje vreme, koja je veoma dobro da se čuje. Naime, u Sretenjskom ustavu koji je napisao Dimitrije Davidović 1835. godine, On je taj dobio zadatak od knjeza Miloša da napravi neku vrstu ustava, našeg ustava za Srbiju Miloševog vremena. Da mi Dimitrije Davidović kao i novinar i pisac i pravnik na neki način, mada nije završio prava, je koristio belgijski i francuski ustav i nešto valjda i dalje koliko, a engleski ne znam. I on je napravio taj sretenski ustav i on je bio proglašen praktično. Ali se dogodilo da je u tom ustavu piše, što je jako važno, u jednom članu njegovom, da svaki čovek, ma bio i rob, kad stupi nogom na teritoriju Srbije, on postaje slobodan. To je jedno veliko dostignuće za to vreme. To se može videti po tome kako su reagovale velike sile Austrija, Turska i Rusija protiv tog ustava. Toliki je bio pritisak na kneza Miloša da je on morao taj ustav da suspenduje i praktično da taj Davidović Dimitrije bude kažnjen nezasluženo zato što je pod pritiskom tih velikih sila, on je smenjen, ne znam, penzionisan, proteran u Smederevo, tamo je živeo još 2 godine i umro. E sad, Dimitrije Davidović pripada tim ljudima koji su došli iz preka, kao što su braća Grujovići, kao što je Ivan, potom dolaze tu mnogi drugi znameniti ljudi, kao što je Archibald Rice, na primjer.
Evo, pominjete čak i Toptani Esad Pašu.
Da, zato što je vrlo interesantno taj, on je albanski velikaš, vrlo uticajan čovjek u svom vremenu, bio koji je veoma pomogao srpskoj vojsci kada je prelazila preko albanskih zaleđenih planina, zajevenih snegom. On je, znači, čak bio spreman da se napravi neka vrsta konfederacije između Srbije i Albanije. Ali drugačiji su tokovi bili, stvorene Jugoslavije, on je otišao u emigraciju i u Parizu su ga u jednom atentatu ubili neki njegovi neprijatelji politički. Tako da
ili Muhameda Mehmed Bašića Mladobosanca.
Jeste, da, nekoliko, eto, jedan Mehmed Bašić je kao Bosanac, na sreću on je bio dovitljiv, pa kada je posle atentata 1914. godine nastao žestok lov na Mladobosance u Sarajevu, on je uspeo da se obučen u nacionalnu nošnju bošnjačku, on je uspeo da ode u Crnu Goru i tamo tako je sačuvao glavu. Ovi su svi pohapšeni, neki odmah suđeni, kažnjavani, naravno, dugogodišnjim zatvorom, neki su naravno povešani, ubijeni, a Mehmed Bašić je uspeo tako da preživi i nastavio i posle rata. Imao je neku ulogu u organizaciji te države, odnosno Bosne i Hercegovine.
Da, Matija Ban, Ignjat Pajloni.
Da.
Sve su to imena.
Vajferti.
Nama poznata.
Mnogo je takvih ljudi koji su došli u Srbiju. Zato što je Srbija doživljavana kao Pijemont na neki način. I, na primjer, ne samo ovi učeni ljudi koji su bili nesebično svoja znanja unosili u Srbiju i koristili je u izgradnji tih institucija i medicinskih i pravnih i kulturnih i tako dalje, ali bilo je ih koji su bili obični ljudi. Na primjer, iz južnih krajeva, sa teritorije sadašnje Makedonije su dolazili Cincari, Grci, pa i Albanci, naravno, bilo je njih. Žene su bile, na primjer, oni su dolazili sa svojim malim konjićima i sepetima. Sepeti to su one korpe koje se okače na samar tih malih konja i levo-desno, a u tim sepetima su sedela dečica, a žene su vodile konje, a muževi su okolo pod oružjem gledali da ih neko ne opljačka i tako. Znači, nije, to su takozvani kao neki gastarbajteri u savremenom rečnikom rečeno, oni su išli u pečalbu praktično. Videli su u Srbiji mogućnost da van okvira Turske carevne žive na jedan koliko toliko civilizovan način, da se bave svojim umećem, svojim zanatima, da osnivaju prodavnice, radionice, trgovine, tako da je... Ali usud je takav da je većina tih ljudi promenila svoj nacionalni identitet, pa su se praktično posrbili. Promenili su prezimena i zanimljivo je, čini mi se, da jedna od retkih porodica u Srbiji, u Beogradu, koja nije promenila svoje prezime iz tog perioda od pre 250-300 godina, je porodica Leko. Njih i danas ima u Beogradu, ne znam koliko ih ima, ali i dosta ima.
Da, to je poznato prezime.
Jeste, da.
Veliku pažnju posvećujete velikanima, odličnicima, to je vaš izraz, ili delatnicima,
da,
kao što su Vuk, Njegoš, Andrić, Tesla, Pupin, Milanković, ali eto i ljudima koji su nama manje poznati, a na osnovu Sabora srpskih velikana mi sad saznajemo, jeste, o njihovoj ulozi u ovom periodu koji ste odabrali.
Da, to je, čini mi se, bitna odlika ili prva vrednost ove knjige, što se svet koji nije toliko vičan knjizi i nema možda toliko naglašenu potrebu da redovno čita, ako se obavesti o tome šta može ovde pročitati, on će posegnuti za ovom knjigom pa će saznati o mnogim ljudima koji su zaista učinili velika pregnuća za tu Srbiju koja je tako, kao što si ti rekla malo pre, koji su svoje znanje, svoju energiju, svoje emocije unili u izgradnju te nacionalne države srpskog naroda i svih onih koji su...
Osjećajući ovaj prostor kao svoj.
Da, naravno, da. Zato što su doživjeli to kao jednu otvorenu, jednu demokratsku zemlju koja ih je prihvatila i pružila im mogućnost da rade, da stvaraju, da kultivišu i sebe i onaj oko sebe i da doprinesu razvoju Srbije.
Ja ću vas zamoliti da se pripremite za još jedan tekst, da nam iščitate, ali rekli smo da osim... Da ima mnogo vaših autorskih tekstova i malo ste bili pristrasni u nekim situacijama.
Pa jesam, da.
A tu pristrasnu situaciju jednu, molila bih vas opet malo da čujemo lepe muzike, da iščitate da našim slušalcima. The look of love is in. Just words can ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you
Eko.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanum. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jevtić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
I da čujemo taj deo gde ste bili pristrasni. Jeste li odabrali taj deo?
Ne, 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 ne. Ja sam otvorio knjigu na 169. stranici. Pa, gde...
I tu ste objektivni potpuno.
ne znam koliko sam objektivan, ali hoću da vam kažem da ovde reč o jednom mladom, malom, da kažem, čoveku, mladiću, koji ima, samo se zna njegovo ime, Kaća, dugozlazni akcenat Kaća. Prezime se ne zna se kad se rodio, ne zna se ni gde se rodio, ali on je jedan od junaka Velikog rata koji je ostao upamćen samo po tom nadimku. Nikomu nije znao ni ime ni prezime, ne zna se ni kad se rodio, jedino se pamti da je poginuo kao junak na početku Prvog svjetskog rata 5. avgusta 1914. godine. Bio je malog rasta i slabe snage, ali se ipak javio kao dobrovoljac u četnički odred majora Vojina Popovića, Vojvode Vuka. Kaća je pre rata pokušao da se upiše u podoficirsku školu, ali nije primljen. Prijavio se potom kao dobrovoljac kada je rat počeo. Vojvoda Vuk je obezbeđivao položaj u Jadru kod sela Zavlake na mostu gde se reka Jadar uliva u Drinu. Za obezbeđenje mosta Vojvoda je zatražio da se javi 30 dobrovoljaca. Iznenadio se kada je među njima video i malo Kaću. Pa zar i ti, Kaćo, hoćeš da čuvaš most? Gospodine majore, samo preko mene mrtvog preći će Švabe preko tog mosta, jer umem da mrem kao Obilić. Vojvoda je rasporedio četnike kod mosta, Austrijanci su silovitim napadima pokušali da ga osvoje. Most je odbranjen 5. augusta, ali su gubici bili veliki na obe strane. Poginuli su ležali jedni preko drugih, tada se videlo da među preživjelima nema Kaće. Mrtav je ležao preko nekoliko Austrijanaca. Vojvoda Vuk je skinuo šapku pred poginulim Kaćom. Zadatu reč održao si i uistinu si poginuo kao pravi Obilić. To sam uradio ovaj prilog prema tekstu gospodina Koste Kneževića, koji je objavljen u Politici 18. augusta 2018. godine.
Da biste napisali jednu ovakvu knjigu, prethodio je zaista, evo, veliki jedan istraživački rad, posvećenički rad sa mnogo podataka, povezivanja istorijskih situacija, poznavanja velikog broja činjenica, ogromnog broja činjenica. Sve to trebalo ukomponovati i evo smestiti u jedno delo koje je lepo i opremljeno, tako da sa saborom srpskih junaka, sabor srpskih velikana, da, treba imati kao priručnike u domaćoj, u kućnoj biblioteci. A ja moram da pomenem da vaš Perlez,
da,
vaše rodno mesto i vašu posvećenost i u književnom delu kada govorite o mestu svog rođenja i detinjstva i o nečem što se zove tradicija i o možda nestanku svega toga.
Polakom, da.
Ali ostanku u vašem sećanju.
Pa jeste, nekako, ja sam imao tu naglašenu potrebu, nisam ni hteo da izbjegnem, naravno, da nekakav dug dam tom svom rodnom mestu. Nisam ja jedini to uradio, to su mnogi pisci napisali velike knjige, neverovatne i tako, koje su ostavile traga u večno svoje mesto zauzelo u našoj književnosti, ali ja sam napisao tu nekoliko, te tri, četiri knjige koje se bave tom nekom zavičajnom, zavičajnim prostorom i mislim da će to nekome možda nekada biti dragoceno da pogleda kako se živelo, kako šta se radilo u tom selu jednom banatskom koji se prostirao. Nekada je imao 6.500 stanovnika, sad ima 3.500. Znači, 3.000 je nestalo, otišlo negde, pomrlo. To se ne događa samo tu, nego na svim stranama naše domovine, da ta sela nekako umiru, nestaju ili se iseljavaju ili se ne rađa dovoljno dečice da se taj broj takmiči nekako u pozitivnom smislu sa onima koji napuštaju ovaj svet i odlaze na dva groblja. E sad da vam kažem tu jednu zanimljivost. To je selo koje ima 4 groblja. Ima dva pravoslavna, ima jedno katoličko i jedno jevrejsko. Zašto selo ima dva pravoslavna groblja? Zato što je selo Perlez napravljeno od dva sela koje su bilo blizu jedno drugom, pa je napravljen Perlez Varoš prema grofu Perlesu koji je bio guverner, na primjer, Banata tamo oko sredine 18. veka. I on je iz počasti Bečki dvor iz zahvalnosti prema njemu nazvao je to novo naselje sastavljen od Šanca i od Sige. A Siga je naziv nekog sela koje, a taj Šanac kao toponim i kao deo sadašnjeg Perleza postoji i danas. Tri ulice su Šanac, a ovo ostalo je Perlez. A ta Siga je po mom nekom viđenju dobila ime po tome što su Srbi iz Metohije iznad Peći, jedno od 10 kilometara u severozapadno, ne za jugozapadno, napustili te krajeve sa Arsenijem Čarnovićem kada je bila seoba 1690. godine i došli i tu zasnovali selo. Oni su došli iz sela Sige, pa su završili tu, zasnovali selo i tu su i ostali. Znači, to je moj neki dug prema zavičaju.
Da, i dva naslova, jednom u Perlezu i Ždralovi nad Perlezom.
Da, da.
Nastale su knjige o kojima je kritika dala veoma dobre ocene.
Da, da.
Čitala sam tekst Ljubivoja Ršumovića. Da. Imamo još 2 minuta do kraja emisije.
Pri kraju smo emisije, pa bih ja iskoristio tu priliku da pročitam nešto o jednom zanimljivom i dragocenom, briljantnom čovjeku koji se zove dr. Ignjat Pavlast, političar i pravnik, koji je rođen u Donjem Miholjcu u Slavoniji. Još kao dečak doselio se sa roditeljima u Novi Sad, gdje je završio gimnaziju.
Čitamo i Sabor srpskih velikana.
Da, da, da.
Time i da završimo naš razgovor.
Da, da. U Novom Sadu imao advokatsku kancelariju i izjašnjavao se kao Srbin rimokatoličke vere. Svoje ime Ignjat modifikuje u Ignjat. Bio je strastveni organizator Sokolskog pokreta. Srpski narodni zbor u Novom Sadu održao je javnu sednicu već 3. novembra 1918. godine i odredio delegaciju u kojoj su bili Jaša Tomić, dr. Ignjat Pavlas i Vlasa Stajić da odu u Beograd i sa srpskom vladom dogovore prisjedinjenje Vojvodine. Velika skupština narodna u Novom Sadu zakazana za 25. novembar donela je odluku da se Banat, Bačka i Baranje prisajedine Srbiji i to je učinjeno. Na nesreću, dr. Pavlas i njegova supruga Jevrejka uhvaćeni su 1942. godine u zimu i ona kao Jevrejka je likvidirana i bačena pod Dunavski led, a dr. Pavlas nije kao, pošto nije bio Jevrejin, bio je Srbin Hrvat, on je nije bio na spisku za likvidaciju i on je tražio da bude isto streljan i njega su streljali i također ga popustili niz u led i on je isto otišao niz Dunav za svojom suprugom.
Recite još samo ovo, nameravate li i dalje da istražujete u ovom smeru, dakle posle prvog i drugog srpskog ustanka, pa onda ovih ključnih godina 1848-1918, koji bi sljedeći period mogao biti obuhvaćen?
Da, pa mogao bi da je nastavak stvaranja Jugoslavije i od 1918. pa do ne znam kojih dana, negde bi se neka granica, vododelnica napravila. Međutim, imam dosta godina, pa ne znam da ću imati, da li bih imao snaga da dokrajčim i takav jedan poduhvat.
Imaćete. Imaćete.
Hvala ti.
Hvala vam. Hvala vam. Naš gost bio je Petar Žebeljan, autor knjige Sabor srpskih velikana, autor jednog značajnog leksikona o kome smo danas govorili, a današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički urednik Jelena Veselinović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.